som sa nepredstavila, takže ja som Viera Krajčovičová. Som predsedkyňa Občianskeho združenia Domáce vzdelávanie na Slovensku a ešte raz vás vítam a vítam aj... Áno. Hej, vítam aj Ľudsku Smičekovú, mamičku dvoch synov, ktorá je tiež starou harcovničkou ku svojej... ku svojim s dvom deťom si pridala ďalších asi 5, ja to už neviem celkom presne.
Ono sa to mení, ten počas.
Ono sa to tak mení a má takú maličku komunitnú školičku, v ktorej učí teda pomocou Montessori metódy. Na prvom stupni začala, ale pokračuje aj na druhom stupni a táto prednáška sa bude viacej zameriavať na ten druhý stupeň z Montessori. Takže tešíme sa, nech sa páči.
Ďakujem pekne. Dobrý deň, prajem.
Štart.
Dobre, ďakujem. Chcem vás pozbudiť, pokiaľ vás napadnú otázky v priebehu prednášky, nečakajte na koniec. Kľudne sa pýtajte, čokoľvek vás napadne, lebo sa nám môže stať, že nebudeme mať čas a poviem dosť hotovo. Dobre, musíme dodržiavať čas. Takže, ja som robila predtým, než som začala s domácim vzdelávaním, tak som pracovala najprv v medzinárodnej základnej škole, potom v Montessori medzinárodnej škôlke a takto som sa dostala k Montessori a je to už pomaly, no skoro 18 rokov, čo sa v tom vrtám. Tak, ja by som rada začala jedným citátom. Vývoj človeka neudržal krok s rozvojom svojho vonkajšieho prostredia. Tým hmotný pokrok je veľmi rýchly a spoločenský život sa úplne zmenil, školstvo sa rozvíja spomalene. Jeho organizácia nevyhovuje ani potrebám minulosti, nie to súčasnosti. Je dokonca v rozpore s pokrokom ľudstva. To je niečo, čo je tak veľmi aktuálne v dnešnej dobe a bolo to napísané takmer 100 rokov dozadu. Takže keď sa pozriete, je to citát Marie Montessori a keď sa pozriete na to, ako sa mení svet okolo nás, ten materiálny a potom si zajdete do štátnych škôl, tak zistíte, že tam nejako zastal čas. To bol jeden z dôvodov, prečo som sa rozhodla pre homeschooling a asi aj mnohí z vás. Môžem sa spýtať ešte tí, ktorí ste tu, kto máte deti na druhom stupni, ktoré vzdelávate doma? Nie, a dobré, ktoré vzdelávate doma? A na prvom stupni, ktoré vzdelávate doma? Ďakujem. A ste tu mamičky a ockovia, ktoré máte deti v predškolskom veku a chystáte sa na vzdelávanie doma? Ďakujem pekne. To je pre mňa také, aby som mala v hlave, akú cieľovú skupinu mám a čo potrebujem zdôrazniť. Tak, ja každú mám Montessori prednášku, bez ohľadu na to, akou témou začíname, akú tému máme, tak začíname týmto trojuholníkom, ktorý sa objavuje v niekoľkých knihách Marie Montessori a vlastne vyjadruje rovnocennosť alebo dôležitosť všetkých troch aspektov. V tomto prípade je to dieťa, pripravené prostredie a rodič. My máme takú dobu, že sa zameriavame, vôbec spoločnosť sa zameriava len na to kognitívne v oblasti vývinu dieťaťa. A Maria Montessori bola vlastne prvá, ktorá veľmi výrazne hovorila o celistvosti výchovy a ktorá vlastne priniesla výchovu a vzdelávanie do jedného vreca. Predtým to nebolo také dôležité, predtým takéto vzdelanie začalo byť teda prioritné v tom, na začiatku 20. storočia. Ale výchova pokulhávala, zostávala pozadu a vlastne Maria Montessori rozprávala o tom, že pokiaľ chceme vzdelávať dieťa, tak výchova je jeho súčasťou, pretože, ako je tam napísané, dieťa je celistvá ľudská bytosť, pozostávajúca zo sociálnych, emocionálnych, intelektových, morálnych a duchovných aspektov. Keď sa pozrieme do školy, tak neviem, že či napočítame viac ako jeden, maximálne dve tie oblasti ľudskej bytosti, ktoré sa snaží škola rozvíjať, ak vôbec. Okrem dieťaťa, ktoré je teda tou kľúčovou postavou v rámci vzdelávania a výchovy, tak je tam ešte pripravené prostredie a rodič. Ale je to preto rovnostranný trojuholník, pretože všetky tri sú navzájom rovnocenné, pretože dieťa s ostatnými deťmi vytvára vlastne prostredie pre tých ostatných. Preto je taká dôležitá, takzvaná, ona rozprávala o normalizácii dieťaťa, ale my máme troška normalizáciu, vnímame ju v inom význame. My sa budeme neskôr rozprávať, čo znamená mať doma normalizované dieťa a pracovať s ním. A pripravené prostredie je vlastne všetko, všetko, čo ovplyvňuje ten proces učenia a výchovy, a je to všetko a všetci. Čiže sú to nie len pomôcky a prostredie, v ktorom sa dieťa nachádza, ale aj vzťahy a ľudia, ktorí to prostredie tvoria. V predškolskom období, alebo zhruba do tých 6 rokov, je primárne prostredie pre dieťa domov. Ale toto sa veľmi prudko mení, keď dieťa nastupuje do školy, a ešte silnejšie a výraznejšie je to zhruba v to, okolo toho 10. 11. roku veku, kedy to dieťa začína mať veľmi silne duálne prostredie vzdelávania a výchovy a obracia sa smerom von. A vidieť to na tých deťoch, keď chodívate s nimi pravidelne von, tak oni zo začiatku sa hrajú tak pri vás. A postupne ako rastú, tak si tú oblasť toho objavovania a toho samovzdelávania veľmi, veľmi silne rozširujú. Napríklad ja to vidím na tých našich deckách, ja mám deti z 2. trojročia, čiže 4., 5., 6. A dnes je to tak, že keď vybehnú von sa hrať, tak ja nemám na nich dosah. My bývame pri lese, nemáme plot, takže ja už len pískam a zvoním a čakám, kedy prídu naspäť, keď je napríklad čas obeda. Alebo tak, čiže naozaj to pole a tá potreba autonómie, poznávania, osamostatňovania veľmi prudko rastie s vekom. No a súčasťou toho pripraveného prostredia je, ja som dala ľudí, čo Maria Montessori nenazývala učiteľov učiteľia, ale sprievodcovia. My sme takisto sprievodcovia, pretože sme v tej roli. A dnes nemáme žiaľ veľmi priestor baviť sa o roli rodiča a vôbec roli sprievodcu nejak bližšie, ale chcela by som spomenúť dve veci. A to je, Maria Montessori hovorila, že sú dva takí základní nepriatelia, čo sa týka rodiča, a to je hnev a pýcha, alebo sprievodca. A ja by som k tomu ešte dodala, vzhľadom na to, že sú to naše deti, ktoré vzdelávame, tak je to emocionálne zaangažovanie. Že tá naša emocionálna zaangažovanosť voči vlastným deťom nám veľmi sťažuje tú prácu domáceho vzdelávania. Ja to vidím, ako sa mi oveľa ľahšie funguje s deťmi, ktoré nie sú moje, aj keď samozrejme sú moje, pretože dennodenne roky ku mne chodia. Ale je to predsa len ľahšie ako, aj sa odosobniť, aj mať takú sebareflexiu, ako keď človek vychováva svoje deti a má tam tú záťaž emocionálnu. A pri tomto by som vás chcela povzbudiť, že pokiaľ sa poznáte, pokiaľ ste v nejakej častej komunikácii rodičia, keď vzdelávate deti doma, tak si skúste robiť také dni výmeny alebo také dni spoločných stretnutí, kde sa dohodnete treba raz za mesiac, že sa stretnete a vždy jeden z rodičov alebo raz za 2 týždne jeden z rodičov si zoberie tú aktivitu na starosti a vy môžete z toho vzdelania odstúpiť a dívať sa, ako keby nezaujate. Strašne veľa vecí sa vyrieši aj pre tie deti, tým, ako oni hľadajú v tom veku od tých 9-10 rokov aj iné vzory, tak je pre nich veľmi dôležité, aby sa v tom výchovnom a vzdelávacom procese stretávali s čo najväčším počtom iných vzorov, nielen svojich rodičovských. No a potom ešte hovorila, aby sme nehovorili teda len o tých negatívach, tak hovorila, že máme niečo, každý jeden sprievodca, ktorý sprevádza deti na ceste výchovy a vzdelávania, tak máme jeden nástroj, ktorý si môžeme zlepšovať bez ohľadu na to, čo máte doma, bez ohľadu na to, s čím pracujete, akú metódu využívate, a to je pozorovanie. Keď sa naučíme byť dobrí pozorovatelia, tak to už je vlastne polovica úspechu výchovy a vzdelávania, pretože budeme vedieť čítať, v akom senzitívnom období sa to dieťa nachádza, aké má momentálne potreby, aké má rozpoloženie. A tým, že vieme pozorovať tú prítomnosť, tak vieme potom odhadovať aj čo, ktorým smerom to dieťa pôjde a pripravovať mu cestu. My sa budeme dnes snažiť vlastne nájsť nejaké pojitko medzi tým našim školským systémom, ktorý musíme vo väčšej alebo menšej miere rešpektovať a nasledovať, a v tých princípoch Márie Montessori, ktoré sú tak veľmi odlišné, že ja sama dennodenne, je to proces hľadania, dennodenne sa pýtam samej seba, je toto ešte v poriadku, nasledujem ich cestu. V Nemecku to majú veľmi dobre urobené, až na to teda, že nemajú domáce vzdelávanie, ale v alternatívnych školách to majú tak, že dieťa potrebuje zvládnuť ten obsah učiva, ktorým chodíme každého pol roka na preskúšanie, tak dieťaťu to stačí vlastne na konci základnej školy. Čo je úplne super, pretože to dieťa si tým pádom tvorí svoj osobný plán vzdelávania a výchovy spolu, samozrejme spolupráci s dospelým, a naozaj môže nasledovať aj svoje záujmy, svoje senzitívne obdobia, môže nasledovať prirodzené tendencie. To, čo vlastne nám sa, pokiaľ chceme, aby tí deti prechádzali tými skúškami v pohode, aby mali oni zo seba dobrý pocit, tak je to stále väčší kompromis medzi tým, čo by sme mali dodržať aspoň minimálne, a tým, čo to dieťa potrebuje, a tú jeho slobodu. Otázky k trojuholníku? Môžeme ísť ďalej? Kľudne ma zastavte, dobre, keď bude treba. Tak, toto je taká schéma, s ktorou by sme sa mali stretnúť, pretože keď vychovávame dieťa v akomkoľvek období, tak potrebujeme vedieť, odkiaľ vyšlo a kam smeruje. Takže to sú také základné vývinové plány alebo obdobia podľa Márie Montessori. Sú 4, ak si všimnete, a vlastne je to od narodenia po 24. rok veku, kedy je osobnosť vyzretá, je v podstate uzavretý ako keby ten vývin osobnosti a už len vlastne v tých medziach toho hodnotového systému viery a všetko, v ktorom to dieťa tých 24 rokov ráslo do dospelej bytosti, tak sa nám bude pohybovať. Samozrejme, že sú v živote situácie, kedy nás to otočí o 180 stupňov, či sú to nejaké základné traumy alebo nejaké vážne situácie v živote, ale v podstate dokončená osobnosť zhruba podľa Márie Montessori je zhruba do toho 24. roku veku. Čiže ona rozdelila tie 4 vývinové obdobia po 6 rokov 0, 6, 6, 12, 12, 18, 18, 24 a vlastne tu vidíte, prečo je veľmi ťažké rozprávať o tom, čo je výučba alebo vzdelávanie podľa Márie Montessori na druhom stupni, pretože niečo také vlastne v tom vývine nefunguje. V tom vývine funguje to, že som do 6 rokov som v tom predškolskom období a potom nastupuje ako keby školské obdobie, ale ona to delila na trojročia. Keď si všimnite tie roky dole, tak to sú vlastne vrcholy tých období. 3, 9, 15, 21 a preto, keď prídete do Montessori zariadenia, tak sa to snažíme aj my, keď sme doma robiť, keď sa to dá, tak máme trojročia, čiže máme 6 až 9, 9 až 12, 12 až 15 a 15 až 18, pretože oni majú predsa len troška rozdiely v tej potrebe toho vývinu. To typické prvé obdobie je obdobie absorbujúceho ducha, to znamená, že dieťa nemá vôľu, nemá kritické myslenie, ale má niečo, čo nebude mať ostatné obdobia, to je absorbujúci duch alebo absorbujúca myseľ, kedy to dieťa sa s absolútnou ľahkosťou učí a nasáva do seba všetko, čo mu ukážete. Preto Maria Montessori hovorila, že je strašne dôležité, aby toto bolo obdobie harmonie, aby dieťa bolo vystavané naozaj harmonickým vzťahom, žiadnym traumám, žiadnym stresom, keď sa pozriete, keď dávate deti do bežných materských škôl, tak práve v tom období, kedy to vrcholí okolo toho 3. roku, keď ho dáme do materskej školy, tak to je presne to obdobie, kedy začínajú, nemusia samozrejme, ale často začínajú stresy, traumy a podobne. Potom šiesté, no a je to obdobie, kedy dieťa vlastne nasáva pojmy a je to obdobie čo? Čiže pomenúváva, pomenúváva, pomenúváva. Možno mnohí máte skúsenosť, že deti sa do kolečka pýtajú prečo, 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 ale nie je toto prečo, ktoré nastupuje v ďalšej fáze, kedy to dieťa vlastne spája do vzťahov to, čo sa naučilo v tom prvom období. Ten vývin je kontinuálny a nemôže sa preskočiť. To neexistuje, čiže To, čo sa vystavia tých prvých 6 rokov, tak na tom sa stavia ako keby niečo ďalšie. Preto tie prvé roky života sú také zásadné a také dôležité. Druhé obdobie je obdobie kozmickej výchovy, alebo je to obdobie otázok prečo a ako. Či deti fascinuje, ako veci fungujú a ako čo v živote súvisí. Potrebujú robiť veľké veci. Rodí sa sociálne embryo, učia sa sociálnym vzťahom, je to obdobie veľmi silnej morálky, často sa stretá, môžete stretávať s tým, že deti chodia k vám a pýtajú sa vás, niekedy to môže vyzerať ako žalovanie, či je to v poriadku, to, čo sa stalo, to, čo sa udialo, to, čo spravili, alebo spravil niekto druhý. A je to naozaj o tom, že to dieťa si buduje, prechádza morálnym vývinom a má veľmi silné, je to senzitívne obdobie vlastne pre morálku. No a v predškolskom veku, keďže nastupuje vývin kognitívneho myslenia a je veľmi plne rozvinutá vôľa, tak toto je obdobie, kedy vlastne dieťa dokáže mať napredovať v kognitívnom vývine veľmi silne. Hej? Že to kritické myslenie a vôľa mu dávajú pole na to, aby teraz začal naberať. A je to obdobie, kedy decka sa strašne veľa chcú učiť a majú obrovskú kapacitu sa učiť. Ale potrebujú sa učiť vo vzťahoch, potrebujú sa učiť to, čo cítia, čiže my potrebujeme nasledovať ich túžby a keď my ich posadíme do tých hlavíc, tak zabijeme vnútornú motiváciu, na ktorej sme pracovali prvých 6 rokov a dieťa postupne otupuje a vlastne sa začne učiť, začne vôbec fungovať a žiť po povrchu. Prestane z tej hĺbky vlastne vyjde hore. A často to počujem od rodičov, ktorí povedia, no moje dieťa sa tak tešilo do školy a behom pol roka tie iskričky zhasli. A to je presne o to, keď vlastne tú vnútornú motiváciu, ten oheň, čo sme zapálili tých prvých 6 rokov, tak vlastne postupne polievame vodičkou tým, dávame obmedzenia, že nerešpektujeme jeho vývin, nerešpektujeme jeho potreby, že nerešpektujeme čas, cez ktorý sa to potrebuje naučiť, nerešpektujeme základné vývinové procesy. Celá škola naša je postavená vlastne proti dieťaťu. No a potom tá kozmická výchova. Tá kozmická výchova, o tej sa budeme baviť bližšie neskôr, pretože to je presne to obdobie od 6 do až do 15 rokov, ale základ do tých 12-13 rokov. A je to vlastne všetko to, čo keď sa pozriete do knih, tak sa deti začínajú učiť až na druhom stupni. My máme všetko veľmi, veľmi posunuté a máme, keď si pozriete tie knižky, tak začíname veľmi neskoro s mnohými vecami. Nedôverujeme kapacite detí. Proste niečo nešlo celoplošne, tak sme to posunuli. Zlomky sme posunuli do 6. do 7. ročníka. Pritom zlomky sú tak praktická vec, že už v škôlke sa s tým môžeme stretávať a všetko závisí od toho, ako podáme tomu dieťaťu. Či mu to vytrhneme z kontextu, alebo mu to zasadíme do života. Vy, čo vzdelávate doma, viete, že najlepšie sa tí decka učia, keď to majú prepojené s praktickým životom. O tom sa budeme neskôr baviť. Ale kozmická výchova sú vlastne všetky vedy. A ona to dala do jedného balíka, pretože ako náhle to rozkuskujeme, tak ideme do teórií. A ona povedala, že tí deti potrebujú sa naučiť vzťahy. Tí deti nepotrebujú vedieť dátumy, nepotrebujú vedieť fakty, ale potrebujú porozumieť tomu, čo sa deje v prírode, čo sa stalo v histórii, ako to súvisí so súčasnosťou, ako sa tomu môžeme vyhnúť v budúcnosti. To sú oveľa dôležitejšie koncepty, ktoré žiaľ škola neučí. Škola učí dátumy, mená a základné udalosti. No a potom od toho 12. do 18. roku, keď prídete do školy, tak naozaj tie decka majú strašne veľa toho, strašne veľa informácií. Ja mám teraz šiestaka, vidím, že čo všetko vlastne tie deti zrazu potrebujú sa učiť. A je to práve obdobie, tieto dve obdobia sú červené, pretože oni spolu veľmi úzko súvisia. To je rapidný rast a rapidná zmena na fyzickej úrovni. A tá potrebuje strašne veľa energie. A my v období, kedy to dieťa rieši úplne iné veci, rieši svoje fyzické zmeny, hormonálne zmeny, emocionálne zmeny, ktoré s tým prichádzajú, tak my ho začneme valiť kognitívnymi požiadavkami, keď ono nemá na to kapacitu. Všimnite si, že decka medzi 12 a 18 rokov napríklad potrebujú oveľa viac spať. Psychológovia zistili, že tieto deti by mali začínať školu po 10. hodine neskôr, že je to škodlivé pre ich mozog, pre ich vývin. Je to obdobie, kedy na tej psychickej úrovni vlastne sa vyvíja sociálna bytosť a zreje sociálna bytosť. Čiže to je obdobie vzťahov. Tí decka veľmi, veľmi potrebujú riešiť vzťahy. Kde som ja v rámci toho spoločenstva, aby neskôr, keď dochádza k tomu poslednému obdobiu vývinu, som sa vedel orientovať, kde je moje miesto vo svete, čo je môj potenciál, čo je môj plán. Maria Montessori bola veľmi hlboko veriaci človek a verila, že každý človek, ktorý sem príde, tak má potenciál naplniť Boží plán. To znamená, že každý z nás dostáva dary, každý jeden má tu svoje miesto. A pokiaľ ten vývin rešpektujeme tak, ako má byť, tak každý z nás si to miesto nájde, ten plán nájde a naplní ho. Takže je to obdobie, čo môžem urobiť, a je to konanie. Nie je to obdobie, čo sa môžem naučiť, čo si môžem zapamätať a o čom môžem teoretizovať. Preto ona vlastne prišla s konceptom detí zeme. Niekoľko takých škôl je na svete. Ďalšia sa chystá u nás blízko v Čechách v Brne. By mala byť otvorená v roku 2017, ak všetko pôjde dobre. A je to škola, alebo teda zariadenie, kde tie deti tam prídu a môžu tam bývať. Chodia, prespávajú tam a vlastne budeme sa o tom bližšie baviť troška neskôr, ale je to obdobie absolútneho osamostatňovania a prípravy na život. Čiže nie len, že tie decká sa učia niečo teoreticky, ale učia sa zásadne veci, ktoré môžu preniesť do praxe, ktoré si môžu vyskúšať, učia sa byť ekonomicky nezávislé, učia sa vlastne porozumieť tomu, ako funguje svet a ako v ňom naštartovať a ísť po všetkých stránkach. No a potom to posledné obdobie, keď všetko ide dobre, tak potom je to obdobie, kto som, kedy sa nám končí vývin osobnosti, kde prijímame vlastne zodpovednosť. A to je strašne dôležité, že sa naučím ako dospelý človek urobiť rozhodnutie, a prijať za ňoho zodpovednosť a to rozhodnutie potom aj vykonať, pretože mnohí dospelí okolo nás a možno preto ten svet je tam, kde je, nevieme, nesúhlasíme, nepáči sa nám, ale v podstate si povieme, aj tak my sami nič nezmôžeme, ale jedine, ak chceme niečo zmeniť okolo seba, tak môžeme začať jedine zmenou seba samých. A to je vlastne to, kam smerujeme vývin každého toho dieťaťa. Čiže vy, keď máte doma bábetko, Maria Montessori hovorila, že vždy sa treba pozrieť na to dieťa, akokoľvek staré, ako na budúceho dospelého, ktorý bude mať vplyv, meniť veci a meniť chod v tomto svete. A to je veľká zodpovednosť. Tak. Tu sa pozrieme, prečo to prvé a tretie bolo červené a prečo to druhé a štvrté vývinové obdobie bolo modré. A je to preto, že oni veľmi, veľmi úzko spolu súvisia. Tie spoločné črty prvého a tretieho obdobia je obdobie zrodu. To znamená, že v prvom období je to zrod ľudskej bytosti, kým v treťom období dochádza ku zrodu sociálnej bytosti. A je to obdobie postupné, potreby postupného odputávania sa, takej autonómie a takisto výrazné telesné zmeny. To vidíme tie prvé 3 roky veku dieťaťa, ako nám to dieťa rastie. A čo treba povedať, že vždy v tých trojuholníčkoch, jak sme si ich kreslili, v tých 6 rokoch, je veľmi silná zmena tie prvé 3 roky. A tie ďalšie 3 to postupne ustáva, kým tie modré, druhé a štvrté obdobia sú obdobia konsolidácie. To znamená, že sa rozvíja všetko, čo vzniklo v tom prvom a treťom období a na tom to stavia. A je to obdobie veľké a zvláštne druhé obdobie, čiže to školské obdobie, je obdobie veľkej sily a vytrvalosti v kognitívnej oblasti. A to je to, čo som vám hovorila, že deti majú nesmiernú kapacitu nasávať informácie, pracovať s nimi a naozaj tvrdo makať. Naozaj dokážu tvrdo pracovať. A ja keď som bola na jednom z výcvikov, tak som sa stretla s úžasným človekom, ktorý robí Montessori pedagogiku vyše 40 rokov a on zo skúsenosti nám povedal, naučte tie deti do toho 13. roku všetko, čo sa dá, pretože po 13. roku už na to nemajú kapacitu a potrebujú naozaj robiť úplne iné veci. Potrebujú naozaj veľa diskutovať, rozvíjať si vzťahy, utvrdzovať sa v tom, ako svet funguje. Potrebujú veľa vykonávať. Konať a konanie je jedna z princípov vlastne v Montessori pedagogike, je to súčasťou zdvorilosti a slušnosti a kde sa vlastne to, čo sa naučím, sa dáva do činov a je to služba. Služba komunite, služba spoločenstvu nejakému, spoločnosti, najbližším, je to služba na rôznej úrovni, ale je to vlastne naplnenie tej základnej podstaty potreby človeka byť potrebný. Keď pozriete do domovov dôchodcov, veľa ľudí vlastne upadá vďaka tomu, že má pocit, že nie sú potrební. Pretože to je naša základná potreba byť užitočný na svete. Preto sme sem prišli. No. Tak, pozrime sa na ten školský vek. Budeme sa viac venovať tomu školskému veku. Čo vlastne má? My máme nástroje pozorovanie. Aké nástroje má dieťa v tomto období? Z hľadiska, to má každé dieťa, hej? Pokiaľ je zdravý vývin, tak každé jedno dieťa má tieto nástroje. To je predstavivosť. Predstavivosť je nesmierne dôležitá, ale nezamieňajme si ju s fantáziou. Predstavivosť je založená na realite. Preto tie prvé roky života dieťa má byť obklopené realitou. Aby vedelo, čo je svet, čo je realita. Keď to dieťa do 6 rokov bude nosiť len plastový pohár, a nedostane skleniny, tak on nevie, koľko váži, on nevie, že sa rozbije. Mne strašne veľa vecí vlastne nevieme. Všimnite si, že jednoročné deti začínajú prenášať ťažké veci. Učia sa balansovať, učia úplne meniť ťažisko. Nám stačí naozaj pozorovať tie deti, nasledovať ich a pripravovať im také prostredie, ktoré si oni v tej danej chvíli pýtajú. Predstavivosť je základná v tom, že vlastne a pomáha nám k tomu abstrakcia, schopnosť abstrakcie, ktorá sa vyvíja vďaka kritickému mysleniu, ktoré nastupuje okolo toho predškolského veku. A predstavivosť alebo imaginácia je veľmi dôležitá, pretože my v tom školskom období vlastne prinášame deckám veľké koncepty. Maria Montessori začína, alebo vôbec Montessori zariadenia, začínajú prvý deň veľkým rozprávaním o vzniku vesmíru. Tam je veľmi dôležitá už jasná predstavivosť tých detí, aby dokázali si predstaviť naozaj, že vesmír je nekonečný, že ako sa to hýbe, ako sa to tam točí, ako to vznikalo, ako asi vyzerajú tie vzdialenosti. Na to všetko potrebujeme vlastne imagináciu. Čiže keď ja vám poviem, zavrite si oči a predstavte si mapu sveta, tak si to všetci viete predstaviť, lebo s tým máte skúsenosť. Predstavivosť je založená na skúsenosti. Hej? Kdežto, keď vám poviem, zavrite si oči a predstavte si vílu zo 7. dimenzie vesmírnej, tak si to neviete predstaviť, lebo to nie je realita, to nie je fakt. Hej? Čiže my preto tie prvé roky sú tak strašne dôležité, aby ste deťom dávali realitu, ako život funguje. No, potom tam máme tú myseľ, schopnú abstrakcie, to s tým súvisí. A kritické myslenie je hrozne dôležité na to, aby sme vedeli potom triediť informácie a vôbec klasifikovať. Decka sa to učia hlavne vlastne vďaka pozorovaniu prírody. Keďže Maria Montessori hovorila, že príroda je najlepší učiteľ, takže je veľmi dôležité, aby decka boli v dennodennom kontakte s prírodou, aby to nebolo len, že ich tam pošleme vybehať na pol hodinu, ale všetko, čo sa dá vlastne učiť a naučiť, tak treba z prírody, tak treba to robiť tam. Veľmi veľa vynálezov dnešných modernej technológie bolo vynašli ľudia vďaka tomu, že boli výborní pozorovatelia práve prírodných ukazov a prírody. No a potom morálny vývin. Morálny vývin, čiže charakterové vlastnosti. Maria Montessori povedala, že je toľko inteligentných a vzdelaných ľudí a napriek tomu máme stále celú históriu sa boríme s presne takými istými problémami sveta, či už v rúžovom, modrom, zelenom a je to vďaka tomu, že sa stále zameriavame na hlavu a neriešime celistvú osobnosť, neriešime jej charakter, neriešime emocionálnu inteligenciu. Charakterové vlastnosti na tejto úrovni sa dajú veľmi pekne rozvíjať už tým, že dieťa je schopné abstrakcie, tak sa môžete baviť o tom ako keby izolovanie. My máme tak, že každý týždeň máme zameranú na nejakú cnosť, napríklad pravdovravnosť, alebo láskavé srdce, láskavý jazyk. A vlastne sa to snažíme potom prepojiť so všetkými ďalšími oblastiami výchovy a vzdelávania. A veľmi jednoduché potom vlastne aj pri tej komunikácii medzi deťmi je veľmi jednoduché pomenovať a zranil si ma, lebo nepoužívaš láskavý jazyk a tak ďalej. A je úžasné, keď vidíte 11-ročné decka, že sú schopné takéto, jednak seba reflexia, ale aj takéto vzájomné komunikácie. No, čo nám môže v tom procese učenia doma pomôcť? V tej škole to samozrejme funguje inak, ale ako to môže byť doma? Aby naozaj, keď sa pozriete na vodu, ktorá tečie, a vodu, ktorá stojí, tak aký je v tom rozdiel? Tá, čo tečie, je zdravá. Hej? Tá, čo stojí, tak to je taká bažinka, za chvíľku sa to tam začne množiť. A takisto je to aj s rytmom života, s rytmom dňa. My potrebujeme mať nejakú pravidelnú činnosť, potrebujeme mať nejaký rytmus, v ktorom sa hýbeme. To je ako taký tanec. Hej? Keď budeme stáť, tak postupne pomenej dýchame, atrofuje nám svalstvo. Keď nebudeme používať mozog, jeho pohyb, tak nám atrofuje aj neuróny mozgové a tak ďalej. Čiže aj ten proces toho učenia sa a vzdelávania potrebuje mať nejaký rytmus. Teraz, čo tomu pomáha, tomu rytmu, je nejaký časový harmonogram. Hej, že to dieťa vie, že OK, dneska, okrem toho teda, že mám krúžky, ak to máte dieťa na druhom stupni, takže mám aj nejaké online hodiny, tak mám aj nejaké povinnosti, mám nejaké rituály toho dňa. Ten deň nejako začína, niekde sa uberá, potom niekde končí a toto tie deti potrebujú zažívať v akomkoľvek veku, takisto ako aj my. My tiež cítime, a hlavne tí, čo chodia do práce, tak cítia, aha, toto je týždeň a teraz ide víkend, čiže ten rytmus sa prudko mení, takisto to potrebujú aj tí deti, aj keď sú vzdelávané doma. Potom plán činnosti, hlavne u tých starších detí je dobré, aby ten plán činnosti si robili sami, ale to nemôže byť, že vy im diktujete niekoľko rokov, že tak toto ideme dnes robiť, toto ideme robiť a teraz zo dňa na deň sa rozhodnete, alebo po prázdniach, už si veľký, tak už si to rob sám. My tie deti musíme k tomu viesť. A to je tá sloboda so zodpovednosťou, o ktorej ona stále hovorí. Dieťaťu potrebujeme dať tak slobodu, aby ju unieslo. Keď jej dáme veľa slobody, tak vlastne zneužívame to dieťa. Dávame mu niečo, čo mu nepatrí a čím ho zaťažujeme. Takže ten plán činnosti, u nás to napríklad funguje tak, že si s tými deťmi sadneme, s každým zvlášť a porozprávame sa o tom, čo by sa chcelo ďalej naučiť, čo by sa chcelo ďalej dozvedieť a vytvoríme si taký týždenný plán. Napríklad, keď ja vidím, že sa potrebuje pozrieť na to násobenie, tak mu poviem, pozri, potrebujeme si to zopakovať, aby sme mohli ísť k veľkému násobeniu, ale už aké cesty A keď mám napríklad 5 pomôcok na veľké na malé násobenie, tak je na ňom, akú z tých pomôcok si vyberie, a kedy behom toho týždňa sa k tomu vráti a tak ďalej. Ten plán činnosti učí aj deti nejakej zodpovednosti, nejakej vytrvalosti a dosiahnutia cieľa. Tieto deti, kým v prvých 6 rokov je dieťa v procese a cieľ ho absolútne nezaujíma, tak práve keď prichádza to abstraktné myslenie a kognícia, tak vlastne potrebuje mať ten cieľ, potrebuje mať víziu, kam to smeruje, prečo to chce robiť, prečo sa k tomu musí uberať. Potom ďalšia vec je denník. Áno, áno. Nie, čo sa musia učiť za ten rok, ale najprv sa snažím vychádzať z toho, čo oni chcú. Hej, čiže keď niekto, teraz mám šiestaka, ktorý proste ho zaujíma architektúra a dizajn a ja potrebujem do toho ale urobiť aj iné predmety alebo teda iné oblasti, no tak mu ponúkam aktivity, ktoré sú s tým nejako spojené a on si z toho vyberie na ten týždeň, čo chce robiť. Hej, trebárs, potrebovali sme vyriešiť angličtinu, tak som mala knihu o rôznych typoch domov v angličtine, tak som povedala, pozri, toto je niečo, čo ťa zaujíma, tak môžeme, nebudeme robiť botaniku v angličtine, ale budeme robiť toto.
Hej.
Ja vlastne na základe pozorovania viem, kde sa to dieťa nachádza. Že čo ho momentálne baví, čo je ten drive. A ja to je ako oheň, ten nesmie vyhasnúť. Ten ja proste stále zapalujem tým, že mu ponúkam niečo, kde u neho vidím, že toto áno, toto hej. Ale keď ja mu poviem, vieš čo, musíme ten diktát urobiť, lebo ti to nejde, tak akože motivácia 0 bodov. Hej? Takže potom nerobíme diktát, ale robíme tvorivé písanie na tému, ktorá ho baví a k tým gramatickým, ináč keď máte deti, ktoré sú zle s gramatikou, nedávajte im diktáty. Naozaj im to nerobte, robte veľa tvorivého písania a nech veľa čítajú tie deti. Tým sa veľmi, veľmi, veľmi dokáže posunúť tá gramatika. Takže ja sledujem to dieťa, kde sa nachádza, ale keď viem napríklad, že chcem s nimi urobiť veľké delenie, treba so štvrtákmi, tak viem, decka, chcem s vami robiť veľké delenie, je to super vec, super pomocka, ale potrebujem, aby ste mali naozaj zopakované malé delenie. Pozrite sa na to tento týždeň, túto sú pomocky, na ktorých si to môžete zopakovať a prídete mi povedať, ako sa vám darilo. Hej? To je spôsob vlastne plánovania. Čiže tu samostatne, a u každého to mám inak, hej, pretože každé to dieťa iné. Niekto je úplne v pohode, ja mám šiestaka, o ktorom ja neviem veľa, čo robí, tak akože tak vždy prídem a na konci dňa si to zhrnieme. A na to sú dôležité tie denníky, že tie decká si píšu, čo robili, a sú deti, ktoré si píšu aj od koľkej do koľkej to robili. Takže to zase nechávam na nich, ale nestačí mi, keď on mi napíše pracovný list zo slovenčiny. Hej, ja chcem, to ma nezaujíma, že to bol pracovný list, mňa zaujíma, čo sa tam naučil. A to sa stále pýtam, čo si sa naučil a ako to využiješ v praxi? Od prvej triedy. Od prvej triedy s tým, že tam samozrejme to sprevádzanie toho dieťaťa je oveľa intenzívnejšie a postupne môžem. Napríklad v prvej triede sme to robili tak, že sme mali denný plán. Že sme si cez deň povedali, mali sme napríklad trojhodinový cyklus voľnej práce, tak sme si povedali, že čo je určite dôležité, aby si spravili a ostatné bola voľná práca. Čiže to znamená, že si pracovali s materiálom, na ktorý mali chuť. Áno. Je to zapísané. Je to zapísané v tom denníku. A ten plán sa píše do denníka. Áno, píše sa. Buď sa píše do denníka, alebo máme nejakú tabulu, na ktorú si to napíšu. Ale ten plán musia vidieť. Pretože oni, ak fungujú tu a teraz, tak proste oni potom im to takto letí. Ale neobmedzujem ich. Keď to dieťa napríklad sa zahlbí a začne a robí mi 3 hodiny angličtinu, tak robí 3 hodiny angličtinu. Mňa zaujíma, do akej hĺbky ide. My nepotrebujeme všetci vedieť všetko rovnako. Potom máme tých priemerne mysliacich rovnakých tvorov. My toto nepotrebujeme. My potrebujeme, aby sa rozvinul potenciál každého jedného a potom to bude raj na zemi. Ale keď budeme všetci robiť to isté v tom istom čase, no tak potom to vyzerá tak, ako to vyzerá teraz. Hej? Čiže, a oni sú perfektní. Oni keď robia nejaký spoločný projekt, tak oni sa vedia presne rozdeliť. Tebe ide toto, tebe ide toto, kto bude robiť toto. A v tom som dobrý, toto ja urobím. Toto mi nejde, to urob ty. Čiže tá sebareflexia s tým, vďaka tomu aj ako sa narába s chybou v metóde Marie Montessori, vďaka tomu oni nemajú stres. Oni nemajú stres si priznať, toto neviem. Lebo to je realita, neviem. Ale to neznamená, že som menej hodnotný človek, že neviem niečo. Hej, takže plány a denníky nám veľmi, veľmi pomohli sa zorganizovať. A aj pre nich je to dobré, lebo oni idú späť dozadu a povedia, dokolo toto som robil a zase som to zabudol, potrebujem sa k tomu vrátiť. Hej. Čiže tam tí deti ako keby vývinovo, osobnostne idú veľmi dopredu. tým, že preberú zodpovednosť za to, čo robia, za tú svoju prácu a nie je to pre nich práca. My sme si s mužom vždy dávali pozor na to, aby sme pred deťmi nikdy nepovedali, Bože, zať idem do roboty. Hej? Aby to vždy bolo spojené s tým, že práca je plnohodnotná a je to, nie je to nutné zlo, ale môže to byť to, prečo sme tu, to, čo nás náplňa. No a potom je práca v tej vekovo zmiešanej skupine. A to vám chcem doporučiť, pokiaľ máte jedno alebo len dve detičky, pospájajte sa, aspoň nejak pravidelne sa stretávajte. To je úžasné, jak tie decka sa učia navzájom. A najlepšie je, keď máte dieťa, ktorému niečo nejde, vy to s ním zase preberiete a poviete, a teraz prosím ťa, choď urobiť prezentáciu mladším. No, pretože najlepšie sa učíme to, čo nám nejde, tým, že to učíme druhých. Hej? Jednak nám rastie sebavedomie. Deti bez sebavedomia nebudú napredovať. A nehovorím o náfuknutej bubline. Hovorím o takom reálnom sebavedomí, že to dokážem. Urobili výskum v Amerike. V jednej triede podporovali sebavedomie detí tým, že im dávali pozitívnu spätnú väzbu. A v druhej triede s takým istým IQ nedávali žiadnu spätnú väzbu. Odmerali IQ na začiatku roka a na konci. Nemusím vám povedať, ako to dopadlo. Obrovský, obrovský vplyv máme my, ako sprievodcovia tých detí, na to, ako sa vyvíjajú. Je to úžasné, je to veľký dar, ale to je nesmierna zodpovednosť. No, takže práca vo vekovo zmiešanej skupine. Jednak šetrí čas. To je úplne super vec, lebo si vezmite, že robíte napríklad Afriku všetci a teraz každé dieťa si zoberie iný štát v Afrike a ho spracuje. Je rozdiel, keď sa všetci budeme učiť o štyroch štátoch alebo o piatich. A zase je rozdiel, keď ten čas využijeme na to, že každý spracuje iný štát a potom sa stretneme a urobí sa prezentácia. A tie prezentácie, ktoré si decka pripravujú, tie staršie to robia na PowerPoint, niektoré to robia ako plagáty, niektoré to robia ako pojmové mapy, niektoré ako knihy, tá forma je na nich. Ale čo je dôležité je, že oni vedia, že to, čo prinesú, tak môžu odprezentovať a naučiť ostatných. A potom to tam zostáva a naozaj tie deti sa k tomu vracajú. Pretože tým, že začnete napríklad rozprávať o faune alebo flóre, tak je to hneď prepojené. Vy sa snažíte úplne všetko prepojiť. O tom sa budeme rozprávať neskôr. Takže jednak to šetrí čas, aj tých detí, aj vás, a jednak to upevňuje učivo. Pretože tie decka potom nemajú pocit, že a nejde mi to, ale ja som piatak, tak už nepôjdem na prezentáciu toho násobenia, alebo to je trapné, alebo tam sú štvrtáci. Hej. Vy poviete, idem, ja každý deň robím prezentácie. V rámci toho školského veku by ste mali urobiť za rok 465 prezentácií, čo je absolútne nemožné, hej, pokiaľ chcete pokryť všetko podľa metódy Márie Montessori. Ale máme tak, že každý deň o 10:00, kto má chuť, príde. A nepoviem dopredu, čo je. Čiže prídu, potom poviem, čo je a tým pádom aj decka, ktoré by inak neprišli, lebo sa cítia také, že už by to mali vedieť, tak tam majú takú pohode slobodnú vôľu zostať a môžu si to znovu zopakovať bez toho, aby mali pocit, že teraz zlyhali alebo neviem, čo sa deje, že by to už mali vedieť. Hej? Potom deti sa navzájom vzdelávajú a motivujú. To je tiež strašne dobré, keď to nie je založené na súťaživosti, ale na spolupráci. Podpora spolupráce a komunikácie. Tam mám v zátvorke princípy konzultácie a to je strašne pekná vec, pretože to tiež cibri naše charaktery a našu emočnú inteligenciu. Konzultácia prebieha tak, že sa spolu stretneme, keď je nejaký problém alebo čokoľvek, každý povie svoj názor. A ten svoj názor, ako náhle ho vysloví, tak už nie je jeho. Už je to názor všetkých. A výsledkom konzultácie nikdy nie je kompromis. Vždy je to dohoda o najlepšom možnom riešení, ktoré existuje a musíme si ho znútorniť všetci. Niekedy je to hodne zdlhavé, ale neuveriteľné potom zažiť tie deti, keď ja zatiaľ som v kuchyni a pripravujem obed, ako tam tie princípy konzultácie naozaj fungujú bez toho, aby sa očierňovali alebo aby boli veľmi emočne do toho zainteresovaní. Lebo vedia, že každý jeden dostane priestor, každý jeden sa môže vyjadriť a spoločne vlastne hľadajú to riešenie, ktoré funguje. Jasné, že nie vždy to funguje. Jasné, že niekedy potrebujú facilitátora alebo niekedy jednoducho konzultácia nevidie. Ale koľko dospelých nevie dneska konzultovať? A keď si pozrite aj knižky, tak nás vedú vlastne proti konzultácii. Mnohé knihy, ktoré si prečítate o tom, ako môj manžel je manažer a sa pamätám, že keď nastúpil do práce do jednej nemenovanej firmy, tak ho poslali, prvé vzdelanie, ktoré dostal od firmy, bolo, že klamstvá v manažerskej praxi. A to bol normálny návod na to. A to akože, to bol normálny návod na to. Oni síce hovorili o tom, že aby ste to aj vedeli odhaliť a pomenovať, ale zároveň, aby ste aj vy vedeli dosiahnuť obchod, ktorý potrebujete. Hej? A na takých princípoch funguje dnešná spoločnosť. Dnes, keď niekam prídete a sa spýtate a dostanete odpoveď, tak je 50% šanca, že nedostanete pravdivú odpoveď. Hej?
Áno.
Princípy konzultácie. Čokoľvek. Úplne čokoľvek. Napríklad, keď chcú ísť na going out, to znamená, že chcú ísť na nejakú exkurziu, tak sa dohadujú. Teraz sa napríklad, máme teraz takú situáciu, že sa nevedia dohodnúť, do ktorého múzea. A argumenty, prečo do toho. Teraz sa rozhodujú medzi prírodovedným vo Viedni a kunsthistorische historickým. A teraz tí starší preberajú staroveké civilizácie, tí mladší zase preberajú stredovek, jedno je v jednom, druhé v druhom. Takže teraz konzultácia, kam pôjdeme. No dohoda bola nakoniec taká, že prídeme tam, pôjdeme dvaja dospelí, rozdelíme sa, každý si zoberie jednu skupinku, pôjde tam. A potom sa stretneme a bude z toho výstup. Čo je dôležité? Všetko, čo robíme, tak je z toho výstup. Hej? A ten výstup robia deti. Už forma toho výstupu je na nich. No ale toto trvalo veľmi dlho, kým došli oni. Pretože ja im do toho nevstupujem. Ja nepoviem, že viete čo, keby sme zobrali ešte ďalšieho rodiča. Ja to nechám na nich. Hej? Čiže tá konzultácia môže trvať aj dlho a my aj vidíme hneď. Ja veľakrát ma svrbí jazyk a vidím a chcem, ale potrebujem súvnúť a nechať im priestor, lebo to je ich priestor. Každá pomoc, ktorú podáme a nepotrebujú, tak je vlastne prekážkou v tom vývine toho dieťaťa. A to pre nás, pre rodičov, je strašne ťažké a to je to, čo som hovorila o tej emocionálnej zaangažovanosti. U tých detí, ktoré nie sú naše, to vieme oveľa, oveľa jednoduchšie si dať tú spiatočku, ako u tých našich detí, lebo máme pocit, že potrebujeme ešte tam, ešte troška. Takže to je také, je to náročnejšie. No. No a potom takisto, čo sa učia, tak to je rozdeľovanie kompetencií a roli, čo v tomto období je veľmi dôležité, pretože tým, že to sociálne embryo, je to oblasti, vlastne obdobie toho zrodu tej sociálnej bytosti, tak všetky tieto veci s tým prichádzajú. A na to potrebujú byť aj medzi rovesníkmi, aj medzi zmiešanými skupinami. Nepotrebujú homogénne prostredie. Čiže je dobré, aby ste sa vystretávali s ďalšími, buď rodinami, alebo komunitou, alebo tie decká by mali aj iné aktivity mimo vás, mimo rodičov, aby sme neboli stále ako také orny nad nimi.
Ja mám problém, že my keď sa stretávame, tak to vždycky dopadne veľmi príjemne, že mamičky si dajú kávičku a deti sa zahrajú. Akože ako nejaké učenie, alebo zahrajú. Strašujeme sa, ale vždycky to teda ako...
Tak, presne tak, presne tak. Presne tak, to je úplne v poriadku a to je presne to, čo tie deti potrebujú. Lebo oni vedia, že mamu na učenie doma majú. Čo je ale dobre možno, že si urobiť tematické tie stretnutia.
My sme sa snažili, ale to absolútne nefungovalo. Napríklad, že zaujímali sme, že sme brali fyziku, hej? A teraz sme brali, že voľný pár, ale všetci si vybrali voľný pár.
A prečo máte pocit, že to nefunguje? Zase, keby z toho bol výstup, nebol z toho výstup. No, tak to treba len dotiahnuť. Hej, to treba len dotiahnuť. Môže, každý, tam ste mohli naviazať na to dobre voľný pád 80-kilového, 20-kilového z takej istej výšky. Teraz akože skoky, hej, tak je to zase iné. Môžete rozprávať o tom, že čo ešte na to vplýva ďalšie a tak ďalej.
Áno, absolútne.
No, a tam sme. Že my môžeme si pripraviť a v hlave si vytvoriť, a však berieme toto, ale to neznamená, že tie deti sa tam vnútorne nachádzajú. A to musíme tiež rešpektovať. A my našťastie máme dostatok času. Predvčerom som sedela, píšem si, bolo 9:30 večer a môj syn vyliezol z postela a hovorí, mami, spravil som si test, mám 100%. Večer? O 9:30? A toto je tá výhoda, hej? A on si spraví test, hovorím, poslal si ho, a načo, však to je pre mňa, hej? Že on si to spraví pre seba, lebo chce, lebo bol zvedavý, ako to, čo on vie z Mezopotámie, ako je to pokryté s tým, čo ich učí, ten učiteľ cez online, hej? A toto je super výhoda, ktorú naozaj máme vďaka tomu, že vzdelávame doma tie deti. Dobre, poďme ďalej. Troška mám stres z času. Tak, čo nám pomáha v procese učenia, a pri tomto sa troška pobavíme a zastavíme. ide o to, či sme v druhom alebo treťom vývinovom období. Čiže či sú to deti od 6 do 12, povedzme do 13 a potom od 12 do 18. Bavme sa o tom druhom období, pretože nám vzhľadom na to, ako máme postavené tie školské osnovy, ktoré musíme naplňať, tak nám vlastne prekračuje toto obdobie až do toho 13. 14. roku veku. Maria Montessori rozdelila oblasť vzdelávania, rozdelila niekoľko oblastí. V tej školskej vlastne vytvorila oblasť matematiky a geometrie, ktorú veľmi prepájala, aritmetiku a geometriu neuveriteľne prepájala. A je to vďaka tomu, že matematika bola jej srdcovka, takže tu tak najlepšie rozpracovala. Potom, na zdravičko, potom oblasť jazyka a kozmickú výchovu. A toto ja milujem, pretože my to nemusíme robiť, že biológia, dejepis, zemepis, fyzika, chémia, my to môžeme robiť a máme robiť dohromady. Keď rozprávate, prvé veľké rozprávanie je vznik vesmíru a na to nadväzuje rozprávanie vznik Zeme, tak v rámci toho rozprávania, ktoré nám vždy zabere zhruba 3 hodiny, v rámci toho rozprávania sú všetky základné fyzikálne pokusy, kde sa to dieťa napríklad učí o skupenstvách a o zmene skupenstiev. A učí sa základné fyzikálne princípy. To sa vlastne naučí zážitkovo. Čo robí Maria Montessori inak a lepšie, ako klasické školstvo je, že najprv vystaví dieťa zážitku, potom ho to naučí a až potom to pomenuje. Napríklad so vzorcami. Tie decka sa najprv hrajú, potom to zasadia do čísla, napríklad výpočet obsahov alebo výpočet objemov a až potom prichádza vzorec. Takisto napríklad fotosyntéza. Hej? Najprv je príbeh o fotosyntéze, ku ktorému sú predmety, kde si naozaj to dieťa sa hrá s tými uhlíkmi, vodíkmi, kyslíkom a tak ďalej. Potom sa mu to pomenuje a až potom sa dá vzorec. Príjete do školy a všetko sa robí opačne. Tu máme vzorec na výpočet obsahu. To je cudzia reč. A ideme dosadzovať. Hej? Nič netuším. Ja keď som v 6. triede dostala, ja si to tak pamätám, vypočítaj objem kužela, keď výška trojuholníka je to a to. Jaký trojuholník, keď to je kužel? No moje dieťa to vypočítalo v 4. triede, pretože od malička bolo vystávané kuželom a rôznym geometrickým tvarom, ktoré keď rozrezalo, tak šup vo vnútri, čo máme, trojuholník a tam máme nejakú jeho výšku a tak ďalej. A takto fungovala Montessori, že ona dávala vlastne už v tom predškolskom období na tej zmyslovej úrovni dávala tieto materiály deťom. A neskôr, vlastne keď nastúpili to školské obdobie, keď sa rozvíja kognícia, tak im k tomu dávala pojmy a vzťahy. A u nás, napríklad v Nemecku to tak bolo, že nesmeli byť deti dlho vystavené vôbec číslam a písmenkám do 7 rokov, kým nešli do školy. Tak nesmeli. A potom všetko zrazu naraz. A u nás to bolo, ja si pamätám, u nás to bolo veľmi podobne, keď ja som bola v takom veku. Takže, kozmická výchova je vždy prepojenie všetkého dohromady. Kozmická výchova súvisí s tým, máte to nižšie napísané, s veľkými a malými rozprávaniami. Máme 5 základných veľkých rozprávaní, ktoré si nájdete na internete, sú žiaľ len v angličtine. A k tomu je strašne, strašne veľa malých rozprávaní, ktoré si väčšinou ale tvoríme podľa toho, kde je záujem dieťaťa. To znamená, že keď ja mám veľké rozprávanie o príchode človeka na Zem, a takisto je veľmi pekné varírovať toto rozprávanie, pretože každý z nás má inú filozofiu. A my nevieme, nikto z nás nevie presne, ako to bolo, máme nejakú vieru a môžeme to aj podať. Maria Montessori bola veľmi veriaci človek a vytvorila príbeh, ktorý sa volá Boh, ktorý nemá ruky. Je to nádherný príbeh. A bežne sa v školách rozpráva s tým, že pokiaľ to rozprávajú učitelia, ktorí napríklad neveria v Boha, tak to uvedú ako príbeh Marie Montessori, z ktorého sa môžeme veľa naučiť. A porozprávajú ho, hej? Pretože v tých školách je to rôzne, stretávajú sa deti z rôzneho prostredia, s rôznym pozadím, takže na to tí učitelia tiež musia brať ohľad. No a potom z toho vychádzajú malé rozprávania. To znamená, že keď my preberáme právek a mám tam dieťa, ktoré je fascinované umením a výtvarným umením, no tak idem do hĺbky napríklad jaskinných malieb, hej? A už som zase v tom práveku. Alebo idem a tento rok sme to robili, kreslili si rozdiely medzi jednotlivými vývinovými obdobiami Australopithecus, Homo sapiens, Homo neanderthalensis, Heidelbergensis a tak ďalej. Hej. Čiže zase vlastne idem z toho ohňa, ktorý tam je v tom dieťati a odtiaľ potom rozvíjam, kto koho čo baví. A vďaka tomu, že tie deti si naozaj robia vo svojom čase, ako dlho potrebujú, ako chcú, tak vďaka tomu môžu ísť naozaj do veľkej hĺbky. Praktický život je niečo, čo v školách absolútne už neexistuje. Praktický život je nutný. Ja to vidím, keď decka naše robia niečo ťažké, tak potom automaticky vybehnú von a idú si niečo vonku. Buď tam idú hrabať, kopať, čokoľvek, vyliezť na strom, vrátia sa. Takisto umenie môžete prepájať s praktickým životom. Službu s praktickým životom. Naše decka chodia, všetci hrajú na hudobné nástroje, tak chodia ako službu do materských škôlok. Robiť hudobný program, workshopy hudobné pre decka. Je to krásne ich vidieť, ak oni komunikujú s tými deťmi a vlastne ich cieľom je, my považujeme všetci, tá naša komunita, v ktorej sa nachádzam, hudbu za veľmi dôležitý aspekt ducha. Takže cieľom je, aby vlastne čím viac detí sme prijmeli inej hudbe, ako je tá, ktorú počúvame bežne z rádií. Potom takisto ten praktický život môže byť spojený s akoukoľvek oblasťou. Decka tie staršie veľmi radi vytvárajú pomocky pre mladšie deti. Takže keď sa učia napríklad o chemických elementoch. Alebo my sme si vyrábali, sme spojili plstenie s biológiou a vytvorili si vlastne modely bunky živočišnej a rastlinnej. Pripísali k tomu normálne pojmy, vysvetlenia a teraz to používajú ako materiál, vracajú sa k tomu, učia sa to, opakujú si na tom. A deti majú veľmi dobrý vzťah k tomu, čo oni vytvoria vlastnými rukami. Takisto, keď ja im dám nejaké kartičky na triedenie alebo na opakovanie nejakého učiva a dám to na poličku, tak oveľa rýchlejšie si berú to, čo robím rukou, ako to, čo robím na počítači. Že ten ľudský element v tom praktickom živote je strašne dôležitý a vytvára aj také emočné teplo. No, a služba komunite, zdvorilo slušnosť, o tom sme sa bavili, o tých princípoch konzultácie sme si v skratke povedali. Takže veľké malé rozprávania, prepájanie tematické a projektové vzdelávanie, aplikácia poznatkov v reálnom živote. Vždy im hovorím, decka, pýtajte sa seba. Na čo to môžem využiť do spolosti? Keď neviete, pýtajte sa ľudí okolo seba. My sme teraz riešili zo zemepisu, veľmi dobrá látka, ale mali sa decka, pán učiteľ im hovorí na online, no toto budem od vás chcieť, tieto čísla. A som videla, že Kubovi to nesedí, môjmu synovi hovorí, že mama, naozaj toto využijem, naozaj to potrebujem vedieť? Tak sme na to prišli, že ja to nevidím, že by si to musel vedieť, ale že však tie pomery, to je jasné, 3/4 vody a tak ďalej, veď, ale na čo potrebujem tie čísla? Vieš čo, ja sa toto neučím. Dobre. Hej. Že tam tá sloboda, jasné, že zodpovednosť je, Kubi, áno, rátaj s tým, že môžeš to mať tam, nebudeš to vedieť, je to OK pre teba? Áno, ja. Hej. Takže tie deti už vlastne zrejú k tomu, že si triedia, čo je potrebné, čo nie. Hej. Ale keď vám dieťa bude tvrdiť, že ale ja nepotrebujem malú násobilku, no tak ho zoberiem do obchodu, alebo ho zoberiem k budove, ktorá má strašne veľa okien, alebo mu poviem, no a teraz poďme malovať a chceme vymalovať túto miestnosť, koľko potrebujeme farby. Aha, a už nevedia. Hej. Čiže všetko vlastne ja potrebujem prepojiť s tou realitou. Hej, zlomky nepotrebujem. Dobre, poď váriť. Premieňanie jednotiek nepotrebujem. Dobre, poď váriť. 220 gramov. Počkaj, gramy. No tak, aha, no tak idem sa to naučiť. Hej, že to je realita. Naše deti aj varia si, raz do týždňa varia samé a tam je to strašne pekne vidieť, tam ten praktický život je veľmi ukážkový. Mám dieťa, ktoré proste žije v hlave, to telo má na nosenie a to sú také tie vedecké typy a tak ona je strašne zlatá, tak sa narodila, tak funguje, ale teda tvrdo pracujeme na tom praktickom živote, pretože Maria Montessori hovorila, že ako náhle je niečo v nerovnováhe v rámci tých energií, tak sa ten vývin ako keby spomalí a ten potenciál sa nerozvinie tak veľmi, ako by mohol. Na toto dievčatko je výborné, lebo ono to teoreticky všetko pekne povie, ono to vysvetlí, ale ako náhle to má urobiť, tak je z toho veľmi, veľmi dlhý proces, ale je krásne tiež vidieť ten vývin, ako sa mení. Čiže keď sa vám dieťa zoberie a pohrabe vám pol záhrady alebo vám poseka drevo, tak je to rovnako hodnotné, ako keby sedelo a učilo sa tretí jazyk. Hej? A to treba, aby tie deti vedeli, pretože my nepotrebujeme všetci tu mať vlastníkov, neviem akých firiem a intelektuálov a neviem. Potrebujeme ľudí, ktorí budú schopní robiť aj rukami, aj hlavou. Keď robia len rukami, tak je to na nič, lebo sú manipulovateľní. Keď robia len hlavou, tak sú není moc užitoční. Čiže my potrebujeme naozaj, aby tí decka boli raz aby boli vyrovnané osobnosti. No a super, ja ovládam 5 jazykov, ale neviem vymeniť žiarovku, hej? Takže toto my chceme, aby boli aj praktické, aby naozaj dokázali sa aj o seba postarať. No a vlastne tak sa dostávame k tomu tretiemu vývinovému obdobiu. To bol ten tretí červený trojuholníček, deti zeme, kedy tí deti odchádzajú v podstate na farmy, a ktoré sú ale zriadené, sú to ako keby také školy, kde majú svoje farmy, kde majú svoje dielne, kde spolutvoria, a tam sú tie osnovy rozdelené do takých troch základných skupín, a to je možnosť seba vyjadrenia. To si vezmite, že to je prvá vec. To je prvá najdôležitejšia vec v osnove. Kde u nás to máme? Pre deti od 12 do 18 rokov. Zákaz seba vyjadrenia. Hej? My tu máme ako prvú v osnovách možnosť seba vyjadrenia cez hudbu, jazyk ako umelecký nástroj a výtvarné umenie. Potom druhá vec je výchova vzťahujúca sa k formovaniu osobnosti, takže morálna výchova a matematika. Matematika, Mária Montessori hovorila, že matematika prináša strašne veľa pre dušu človeka, pretože človek sa rodí s matematickou mysľou. A to, čo sa my učíme v školách, to nie je matematika, to je drezura. Pretože matematika je o istote a o vzťahu, že veci nejako fungujú a že majú systém. A že sa vieme na to spoľahnúť. A ja viem, že dvojka bude vždy dvojka a nebude to niekedy peťka, niekedy sedmička. Hej? Že tá matematika je obrovská istota a preto ju tak krásne rozpracovala. Ale to je na iný seminár. No a potom jazyk ako interpersonálne vzťahy. Hej? Či tam sa to má nejaké umelecké vyjadrenie, poézia, literatúra, a tuto to máme na komunikáciu. Tá reč je základ pre komunikáciu, preto aby sme my vôbec boli schopní nejakej spolupráce. No a potom vzdelanie ako príprava na dospelosť. To sú všetky vedy, čiže zase tá kozmická výchova, ale prepojené na prax. Tým, že tie decka tam majú tú svoju farmu, o ktorú sa starajú. Majú tam často aj malú reštauráciu, ktorú obhospodarúvávajú. Majú tam obchod, kde predávajú svoje výrobky, alebo čo dopestujú, alebo výtvarné veci. Včelí vosk, včelí med, všetko, čo vlastne dopestujú a majú navyše. Čiže okrem toho, že sa starajú o seba, ako komunitu, tak vlastne všetko, čo vyprodukujú navyše, tak sa starajú o to, aby získali nejaký ekonomický zisk. A nie je to preto, aby boli ekonomicky nezávislí, ale je to preto, aby sa naučili, ako to v živote funguje. Je to veľmi, veľmi taká reálna škola života. Niektoré tie školy majú aj také niekoľko miestností, alebo aj budovu celú, ako taký hotelík, že keď prídu príbuzní sa za nimi pozrieť, alebo priatelia. Takže majú základy aj toho hotelierstva, chov a poľnohospodárstvo, obchod, ekonomia, účtovníctvo, umenie a remesla. To všetko vlastne sa tam učia. Keď sa pozriete, tak z teórie tam je minimum. Všetko, čo tam je prepojené na prax. A my máme tú výhodu, že aj keď nám decka zostanú v tomto veku, ak sa rozhodnú, že chcú zostať s nami, alebo teda chcú zostať doma, tak my im toto vieme na nejakej úrovni poskytnúť. A nie všetko, samozrejme, nepotrebujú prejsť všetky. Ale tým, čo je im blízke. Nie všetky deti, ktoré sú v tom zariadení, budú robiť všetko toto. Ale majú k tomu prístup, majú k tomu možnosť. Hej? To znamená, keď mám 16-17 ročného pomaly dospelého človeka doma, no tak si s ním sadnem a robíme spolufinančný rozpočet. Robíme nejaký ten budget na nejaké aktivity. A to môžeme začať oveľa skôr na tej malej úrovni. Už s tými 10-11 ročnými deťmi. Napríklad, keď decka majú, to je krásne vidieť, že keď deti majú vreckové, hej, alebo majú nejaké našetrené korunky, tak to prvé, čo ide, tak minie všetko. Všetko, lebo má a môže minúť. A postupne ich vlastne učíme, že to je nejaká hodnota. Naši chalani hrajú veľmi dobre na akordeón. Potrebovali sme kúpiť nový nástroj, to stojí 7000 eur. Hovorím, dobre chalani, buď nástroj, alebo dovolenka. Môžeme sa rozhodnúť. Dovolenka niekoľko rokov. Tak, a vlastne do tohto ich dostávame. Dávame im troška tej zodpovednosti, ktorú dokážu uniesť s tým, že sa spolu podieľajú na nejakých rozhodovaniach. Tak, no a teraz dieťa v procese učenia sa. Aké je toto normalizované dieťa, čo som na začiatku povedala, že my nie úplne máme koncept tej normalizácie. Ak nasledujeme jeho vývin, ak podporujeme tú vnútornú motiváciu, ak rešpektujeme senzitívne obdobia, tak máme potom dieťa, ktoré je aktívne, ktoré je zvedavé, ktoré je nadšené, ktoré je samostatné, ktoré je tvorivé a ktoré je zodpovedné. Jasné, že nie vždy. A A je to v poriadku, aj to je v poriadku, hej. Je emočné, hej. Vie vyjadriť svoje emócie, vie vyjadriť svoje potreby, svoje túžby a tak ďalej. Ale toto sú vlastnosti, ktoré strašne pomôžu v tom výchovno-vzdelávacom procese. A čo je úplný základ podľa mňa u tých malých detí? To nadšenie a zvedavosť stále živiť. Pretože my tiež ideme niekam oveľa radšej, keď nás to zaujíma, keď chceme vedieť, keď máme ten drive, ten oheň sa zapáli. Ako keď ideme s povinnosťou, lebo viem, že moje dieťa to bude potrebovať, strašne sa mi nechce, ale bude to potrebovať, no tak sa premôžem a idem. Totiž tie decka sú emočne naladené na vás. Či sú to vaše deti alebo nie, ale tým, že dennodenne ste s nimi, tak oni sa tak naladia, že potom veľmi, veľmi rýchlo odrážajú vlastne váš vzťah k danej veci, deju alebo poznatkom. A ja som to videla, ja som absolútne vášnivý hubár a ako moje pomocky na celá polica je len o hubách. A som jediná z tých rodičov, tých mojich kamarátov, ktoré deti ku mne chodia. Všetky tie deti sú vášnivé hubári teraz. A takže rozlišujú tie huby úplne do detailov. A je to naozaj o tom, že to moje nadšenie, vždy keď som začala o tej hube rozprávať, keď sme išli lesom, tak tie decka to nasávali v tom prvom trojročí, no a dnes je to už úplná samozrejmosť. A kedy ideme na tie huby? Kedy konečne, hej? Že to je presne o tom, ako my si... A na to my musíme pracovať. Aby sme si dokázali vytvoriť vzťah aj k niečomu, k čomu nemáme, je to preto, že nemáme dosť poznatkov. Je to preto, že niekde nás niekto zastavil vtedy, keď my sme chceli a mohli. Alebo nás skorigoval úplne tým zlým smerom. Ja som takto mala veľmi zlý vzťah k matematike. Vďaka Marie Montessori matematiku milujem. To je moje úplne, že top, keď sa robia prezentácie. A ja som sa bála matiky jak čerta vždy. A to je presne o tom, že niekto niekedy mi povedal, že proste som blbá na tú matiku, ja nemám a hotovo. Lebo to sú aj tak len čísla. No. Takže, dieťa v procese učenia, už vieme, aké chceme, aby bolo. A na záver mám dve veci. Jednak taká hlavná zásada vzdelávania, ktorú Maria Montessori hovorila. Učiť podrobnosti znamená vnášať zmetok. Určovať vzťahy medzi vecami a javmi znamená predávať vedomosti. Strašne ťažké v našich osnovách, ale skúsme vydržať, skúsme naozaj tým deťom udržiavať tie vzťahy a dávať im tie vzťahy a netrápme ich tým, kedy čo bolo a ako to bolo a koľko je čo, ako veľké, ale aký to má zmysel, že je to tu. Tak, no a na záver, úplne na záver taký citát, cieľom výchovy je človek, ktorý dokáže vnímať svet a život ako veľký zázrak a uvedomuje si svoju možnosť a kompetenciu a zároveň zodpovednosť podieľať sa na tomto zázraku. Na takúto výchovu nestačí iba rozvoj mysle, ale aj citov, charakteru a ducha, teda celej osobnosti. Priestor na otázky je teraz. Teraz je ten čas. Ešte keď sa chcete opýtať niečo, tak teraz sa opýtajte. Áno. Áno.
Ide mi o tie sensitívne obdobia. Ja mám tri deti, každý úplne ako keby bol rodinných rodičov. A pri dvoch mladších úplne vidím. To najmladšie je Vatora, ale presne vidím, aj keď má teraz ma strašné obdobie varenie a musí všetko vysypávať. Úplne perfektne sa to dá nasledovať. Starší má 7 rokov, teraz môj vesmír. Perfektne mu do toho všetko napasuje, lebo vesmír. Paráda, ideme. Do najstaršie má 9 rokov, do dnešného dňa som neprišla na to, že by niekedy vôbec vo svojom živote mala na niečo senzitívne obdobie, že by proste niekedy z niečoho prejavila na učenie. Absolútne. Ja zahodná dieťa a neviem mu vôbec nasledať, aj keď mám doma, aj keď sledujem. Nikdy nevidím tú iskričku, že by niečo chytilo.
Vieročka?
Ešte len pre záznam skús opakovať troška tú otázku, aby to bolo počuť. Dobre.
Takže senzitívne obdobia, ako to odhadnúť u 9-ročného dieťaťa, ktoré sa neprejavilo. Ja myslím, že to môže súvisieť s tým, akým kanálom to dieťa príjma informácie, akým kanálom sa učí. Či je to kinetický typ, či je to vizuálny typ, či je to auditorný typ. Čo je také, na čo reaguje najviac?
Ona jedine, čo má tak rada, je
no, tak to je odpoveď.
Nie je tam, že by som vedela niečo zaujať. Ona Nemám niečo také. Som proste vedela, že toto je toto
rozhodnutie. Tam môže byť veľa iných vecí. To je možno na takú dlhšiu debatu, že sa môžeme potom v prestávke o tom porozprávať, ako ona reaguje na súrodencov, ako má pocit, že sa jej stíhate venovať, nestíhate venovať, ako je introvertný, extrovertný typ, čo tam prebehlo tie prvé 3 roky veku. Ťažko povedať. Väčšinou tí najstarší, to je naša najväčšia výzva. Psychológovia sa zhodli na tom, že na najstarších urobíme najviac výchovných chýb. Takže potom aj máme najväčšie výzvy s nimi. A vraj tretie deti, ale tie ďalšie už sú za odmenu potom. Takže tam môže byť toho viacej, neviem takto povedať. Ale určite by som to nevzdávala, keď je to kreslenie, tak by som rozširovala potom ten výtvarný repertoár na niečo ďalšie. A že by som, keď má 9 rokov, tak možno by som si zobrala nejakého, podľa toho štýlu, ako maluje, tak by som si zobrala nejakého zaujímavého výtvarníka, alebo by som jej dohodla stretnutie v ateliéri. Väčšinou tieto umelecké duše sú otvorené deťom a skúsila sa pobaviť o nejakých technikách, o tom, kedy to vzniklo, ako to vzniklo, kto s tým prišiel, prečo niekto namaloval taký obraz, aký namaloval. Môžete jej dať. No a to je... No ale umenie a matika veľmi úzko súvisia. Umenie a matematika sa dá, čiže skúste si nájsť takých tých, napríklad tie východné umenia veľa používajú geometriu, hej, čiže skúste si nájsť nejakých autorov alebo smery, kde tá matematika sa tam aplikuje. Leonardo da Vinci, Zlatý rez, dneska máte podľa toho namalované najslavnejšie obrazy. Takže potom vlastne cez tú geometriu by som išla k aritmetike. Ale dá sa. Dobre, ešte otázky, áno?
No,
ešte jedno. Fyzický pohyb je absolútne primárny a oni sa hýbu neustále. To si treba uvedomiť. No, naše decka chodia všetky do jedného na konie, chodia plávať a majú pravidelnú gymnastiku, pretože to si zvolili, že to chcú. Ale nechávame to na nich a určite my ten šport sa zameriavame robiť tak, aby nebol súťaživý. Čiže aj tá gymnastika je hodne taká, aby to bolo... Aby som sa... Ja súťažil so sebou, keď si chcem zlepšovať veci, alebo sú to hodne také tie, keď už ide do interaktívnych hier, tak sú to hry, ktoré podporujú zase spoluprácu a nesúťaživosť. Ja pri tom, ako rozprávame, tak vám púšťam troška náhľadu len, aby ste videli, že ako sa stretávame aj s ľuďmi, to je praktický život a zároveň služba šitie nosičov. Tu máme modnú návrhárku z New Yorku, k nám prišla. Toto je jeden z going outov, decka sa rozhodli, tento najstarší, že jeho baví robenie kávy, tak chcel sa stretnúť s baristom, strávil tam celý deň, pomáhal a za to on ho naučil robiť všetky známe kávy a možno, tuto si robia obed, fialkový džem, zachraňujeme žubrienky, výtvarná, pozývame si napríklad výtvarníkov rôznych, ktorí nám robia hodiny. A toto je to prepojenie napríklad tej architektúry a angličtiny, že takto si on spracováva, ešte to je v len procese, takto si spracováva tú tému. Takže to len tak na záver.